La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
E ziua păcii lui, în cea mai sfântă zi. Sună niște versuri din niște imnuri din colecția noastră de imnuri, carte de imnuri bisericească. Mă bucur că o nouă ocazie în care să stăm în jurul cuvântului, în jurul adevărului și sper că acele cuvinte din rugăciunea Mântuitorului, cumva de final de viață pe acest pământ, sfințește prin adevărul tău, să se împlinească și în această ocazie. Vreau să vă provoc cu o întrebare care mă frământă de ceva vreme și această vreme înseamnă aproximativ 20 de ani. Și am să vă zic imediat de ce menționez această perioadă de timp. Întrebarea este aceasta și vă provoc ca acum, în aceste momente, să încercați să creionați în mintea dumneavoastră profilul moral al unui creștin autentic, veritabil. Repet, încercați acest exercițiu acum, în aceste momente, și creionați profilul moral al unui creștin autentic, veritabil. Cum să arate? Și dacă vreți, gândiți-vă la preocupări, la practici, la aspirații, la atitudine, la concepții și așa mai departe. Încercați dumneavoastră și faceți acest exercițiu și vedeți cam cum ar trebui să fie acest creștin, da, de nota 10, dacă doriți să spunem astfel. Și după ce faceți lucrul acesta, adresați-vă personal următoarea întrebare. Eu întrunesc profilul acesta? Se aplică și propriei persoane profilul acesta? Dacă tot știu așa teoretic cum trebuie să fie un creștin autentic, întrunesc eu acest profil moral? Sau poate că noi facem deseori apeluri la versete din Biblie sau citate inspirate bisericești de genul. Vă pun înainte un citat de genul. Ei, creștinii, dacă vreți dumneavoastră și cu mine, sunt pe deplin conștienți de păcătoșenia vieții lor. Își văd slăbiciunea și nevrednicia și când privesc la ei înșiși, ajung în pragul disperării. Eu creștin, trebuie să fim și modești, pe de altă parte, trebuie să fim realiști. Eu să fiu un creștin autentic, veritabil, dar mă văd uneori așa, nu cred că sunt eu, Doamne, acel creștin autentic, veritabil. Vreau să vă pun câteva întrebări așa, un foc, un tir de întrebări, unele după altele. Ce este de făcut în această situație? Până când vom sta în fața acestui prag al disperării? Când vom reuși? Când va veni ziua când să depășim acest prag al disperării și să ducem o viață de credință cu bucurie, cu demnitate? Când va veni ziua când să depășim acest prag al disperării? Până când, pe de altă parte, vom intona imnuri de genul și vreau, vă rog, să-mi permiteți să vă recit cumva, așa, într-o oarecare măsură, niște versuri din niște imnuri din cărțile noastre. Mai e har și pentru mine când atâta-s de căzut? Fiindcă simt regret adânc în suflet, fiindcă mult m-am abătut. Da, am meritat pedeapsa, moartea chiar e plata mea, de ocara ce mă apasă, cine mă va libera? Parcă aceasta este realitatea cu care ne confruntăm, poate chiar ne caracterizează. Și atunci noi, să fim creștini autentici? Un alt timp, vă rog, ascultați. De mult mă lupt să ajung mai sus, spre ținta pusă de Iisus. Dar tot mereu greșel mă înving și ținta nu pot să o ating. Suntem în pragul disperării. De ani de zile, când îl vom depăși? Când se va întâmpla acest lucru? Și chiar când vreau să biruiesc și binele să-l făptuiesc, de mine răul stă lipit și fac mereu ce n-am dorit. Aluzie poate la Romani, capitolul 7, lupta lui Pavel. Să mai continui? Să vă mai dau exemple? Vă identificați cu aceste versuri? Ce facem? Putem depăși acest prag al disperării? Să continui? Repet, să vă mai dau exemple în sensul acesta? Și dacă dumneavoastră nu vă identificați cu acest portret al creștinului autentic, veritabil, dacă nu vă vedeți a fi unul, vă întreb atunci altceva. În proximitatea dumneavoastră cunoașteți persoane pe care să le admirați și în dreptul cărora să spuneți, da, el, ea, sunt creștini autentici, veritabili. Cunoașteți? Aveți? Sau poate că ați invocat să se aplice o zicere cu număratul pe o singură mână. Nu avem nevoie de două. Este suficient o singură mână. Ce ziceți? Măcar atunci, în proximitatea dumneavoastră, aveți situații? Cunoașteți exemple? Și dacă și aici un pic lucrurile sunt într-o zonă de gri, vreau să vedem atunci în Biblie, să vedem ce putem descoperi din Biblie. V-am menționat de o perioadă de 20 de ani, subiectul acesta care mă frământă cumva de atunci și îl am în minte de atunci. Și de ce? Pentru că în urmă cu 20 de ani am făcut pasul să intru în biserica aceasta și vreau să vă spun că nu am nici cel mai mic regret. Înseamnă că poate nu au fost momente de descurajare, poate de mici decepții de o natură sau de alta, dar una peste alta nu am nici cel mai mic regret că am făcut pasul și sunt frate cu dumneavoastră astăzi și stăm unii cumva în fața celorlalți și cu toții înaintea lui Dumnezeu. Într-o ocazie de sabat, un vorbitor într-o anumită biserică în care mă aflam a discutat despre titanii credinței. Și-a deschis Biblia, o listă lungă, dar nu a citit-o până la capăt, undeva pe la mijlocul ei s-a oprit și a predicat. Și bineînțeles că fac aluzie la Evrei, Cartea Evrei, capitolul 11, cu versetul 1 în continuare. Și vom face și noi acest lucru împreună astăzi, după 20 de ani, dar dintr-o altă ușoară perspectivă. Și în timp ce comenta cumva verset cu verset, din timp în timp, către toți cei din sală, cu degetul de la un capăt la altul al sălii, arăta și spunea, vom ajunge noi vreodată la nivelul lor? Vom putea să fim și noi ca și ei, titanii credinței? Și bineînțeles că reacția și atitudinea noastră a celor din sală ne făcea mici, pentru că noi, în sufletele noastre, cântam cântările despre care am făcut vorbire mai devreme. Noi de mult ne luptam să ajungem poate la nivelul lor, dar încă nu reușiserăm. Și ne întrebam, mai e har și pentru mine când atâta-s de căzut? Aceasta a fost realitatea pe care o țin minte de acum 20 de ani. Și eram încă de la începutul credinței, deja puși în fața acestui prag, sau cel puțin eu în dreptul meu vorbesc despre mine, eram pus în fața acestui prag al disperării. Și nu reușeam să ies din situația aceasta și să mă bucur de credință, să mă bucur că pot câștiga prin Harul lui Iisus Hristos mântuirea și viața veșnică. Și atunci, ce să mai aspiri la nivelul și modelul suprem al sfințirii și al desăvârșirii în ceea ce privește persoana Mântuitorului, spune Pavel în Cartea Efeseni, capitolul 4, cu 13, să ajungem toți la înălțimea staturii plinătății lui Iisus Hristos. Dacă nu puteam noi niște oameni cumva să-i egalăm pe alți oameni, dar cum să reușim noi, oamenii mici din acea sală de biserică, să-l egalăm pe omul Iisus Hristos? Și am plecat de la acea predică nu foarte încurajat. Sper să nu se întâmple cu dumneavoastră în aceeași ocazie din cauza mea. Vreau să vă citesc premergător capitolului 11 din Cartea Evrei, un verset din capitolul 6 mai întâi, din aceeași carte, versetul 12, ultima parte spune așa. Să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Și cumva ca o aluzie la acești titani ai credinței din capitolul 11. Să le călcăm pe urme. Sunt modelele noastre, să le urmăm cum au procedat ei, să procedăm și noi, poate întocmai, de ce nu? Așadar, vă invit să deschidem Biblia și să vedem împreună, să strigăm catalogul titanilor credinței. Doriți să fiți ca ei? Să vedem, împreună discutăm. Evrei, capitolul 11, versetul 4 pentru început. Spune așa, Apostolul Pavel. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturisirea că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă măcar că este mort. Întrebare pentru dumneavoastră. Și aceasta se va repeta ca un leitmotiv pentru toate celelalte personaje despre care vom mai vorbi împreună până la capătul acestei ocazii. Întrebare pentru dumneavoastră așadar. Știți ceva din cărțile inspirate sau din Biblie ce ar putea să se impute lui Abel și să spună Abel, aici sau aici, treburile nu au fost în ordine în viața ta. Și locul tău în lista aceasta nu cred că ar trebui ca numele tău să fie pus în lista aceasta. Așadar, cunoașteți ceva din cărțile inspirate sau din Biblie care ar putea să fie imputate lui Abel și el să nu-și merite, să spun așa, în ghilimele, locul în lista aceasta? Eu unul m-am gândit, am cercetat, am studiat, am căutat și în calculator, tehnica astăzi ne ajută și n-am găsit vreun moment menționat, lăsat scris pentru posteritate până la noi astăzi, pe care să-l folosim și să îi aducem ca și reproș acestui Abel. Ba chiar și aici se spune despre el, a fost numit neprihănit. Mă opresc puțin și iau următorul caz, versetul 5. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Iar în cărțile inspirate este numit chiar sfânt, a avut o purtare sfântă. Din nou, ca și în cazul lui Abel, cunoașteți ceva din Biblie, din cărțile inspirate și am putea folosi ca și reproș la adresa lui Enoch? Din nou, eu unul vă zic că n-am găsit nimic în privința primilor doi. Și am spus, Doamne, uite, se pare că sunt oameni care au putut să dea dovadă sau să facă dovada unei viețuiri sfinte, autentice. O viață autentică de sfințire, nu doar omul Iisus. Deci se pare că dezideratul pus, ținta pusă de Dumnezeu înaintea noastră, pentru dumneavoastră și pentru mine, s-ar părea că se poate atinge. Dar ce înseamnă totul să fii sfânt? Abel a fost numit neprihănit. Dumnezeu spune și în Cartea Leviticului, capitolul 19, fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Cum putem să facem cu acest deziderat? Putem ajunge acolo? Ce înseamnă să fii sfânt și cum se poate ajunge mai ales la atingerea acestui deziderat? Știți ce? Nu voi răspunde la aceste două întrebări. Sunt mai mult decât pertinente și este nevoie să se răspunde la ele. Dar vă las dumneavoastră bucuria să descoperiți răspunsurile la aceste întrebări. Pentru că eu mi-am propus ca astăzi să mă ocup de altceva și să vă prezint altceva. Dar pentru a putea face o legătură coerentă și logică cu ceea ce vreau să spun eu astăzi și am pregătit, trebuie ca mai întâi dumneavoastră personal să găsiți răspunsurile la cele două întrebări. Ce înseamnă să fii sfânt și desăvârșit și cum se poate ajunge acolo? Vă provoc să studiați în mod asidu și să găsiți răspunsurile la aceste întrebări. Noi mai facem un pas împreună. Ajungem la versetul 7. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Noe, un alt om neprihănit. Ce ziceți de Noe? Știți ceva despre el? Vă vine poate chiar acum ceva în minte, în dreptul persoanei sale? Cu siguranță că da, ca și mie de altfel. Dacă deschidem la Geneza, capitolul 9, vedem acolo pe Noe într-o ipostază nedemnă și rușinoasă. Și m-am gândit comparativ cel puțin cu primii doi din capul listei. Oare Noe aici își merită locul? Merită ca numele său să fie trecut în lista aceasta? Și m-am îndreptat către Dumnezeu în meditația mea, în introspecția mea și am început să vorbesc cu Dumnezeu. Doamne, dar la așa numitul capitol al abstinenței. Nu putea prin inspirație, prin călăuzire divină, ca aici, în lista aceasta, să fi fost altcineva mai demn decât Noe ca să-i fie trecut numele în lista aceasta? Nu exista altă persoană sau alte persoane care să ocupe locul aici în listă la capitolul abstinență? Și nu mi-a luat mult timp să găsesc un caz din Vechiul Testament. Și pentru a vă reîmprospăta memoria, vreau să vă citesc din cartea lui Ieremia, capitolul 35, versetul 14, următorul lucru. Ionadab, fiul lui Recab, a poruncit fiilor săi să nu bea vin. Ei nu beau vin până în ziua de azi și ascultă astfel de porunca tatălui lor. Ce ziceți? Nu ar fi fost aceștia mai potriviți la capitolul abstinență decât Noe? Și am zis Domnului, Doamne, dacă ar fi fost ca eu să fac lista aceasta, eu unul pe Noe nu l-aș fi trecut aici. I-aș fi trecut pe aceștia. Că ei, uite, da, ei pot, reușesc, bineînțeles cu ajutor din partea ta. Dar Noe, Doamne, eu unul nu l-aș fi trecut aici dacă aș fi făcut eu lista aceasta. Să continuăm. Versetul 8, respectiv versetul 11. Spune așa, prin credința Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să leacă moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Știm foarte bine ieșirea sa din propria țară. Versetul 11, tare interesant și tare curios. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. Haideți puțin să lăsăm pe Avram deoparte, dar voi reveni asupra persoanei dânsului. Ce spuneți de Sara sau ce știți de ea? Spune că ea a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. Dați-mi voie să vă împrospătez memoria ca și în cazul fiilor lui Ionadab. Uitați ce spune Biblia în capitolul 18 din Geneza, Vechiul Testament. La anul pe vremea aceasta, nevasta ta, un înger, vorbea cu Avram, va avea un fiu. Și Biblia spune așa, și Sara a râs în sine. Doamne, ce credință! Sara, credință? Ce credință, Doamne? Unde este Sara ca și exemplu pentru mine astăzi sau poate pentru dumneavoastră, pentru surorile care asistă și urmăresc cuvântul acesta? Ce credință și ce exemplu? De cum este ea trecută în lista titanilor credinței? Ce de făcut? Cum ieșim din situația aceasta? E posibil? Este corect? Este just? Și din nou m-am uitat către Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă ar fi fost ca eu să fac lista aceasta încă o dată, cel puțin pe Sara, dar chiar și pe Avram, nu i-aș fi menționat în lista aceasta. N-ar fi fost oare la capitolul răbdare, credință sau îndelungă răbdare alte persoane mai calificate decât Avram și decât Sara? Și gândindu-mă încă o dată, ca să găsesc un exemplu cu adevărat demn pentru a fi trecut în lista aceasta, mi s-a dus gândul în Noul Testament la alte două persoane în vârstă, drept, nu erau soț și soție, dar două persoane în vârstă credincioase, la Simeon și la Ana. Aceste două persoane au avut și credință și răbdare ca să vadă pe copilul Iisus. Pe când Avram și cu Sara n-au avut răbdare să vadă un copil care să fie și din ei ca rod al iubirilor, ci au dat o mână de ajutor lui Dumnezeu ca totuși să fie copilul, să apară pe lume copilul. Și mi-am zis, Doamne, parcă Simeon totuși și Ana ar fi fost mai calificați să ocupe un loc în lista aceasta. Dar Avram și Sara? Și apropo de Avram, pentru că am zis că revin asupra persoanei dânsului. Stimate surori, doar pentru dumneavoastră vorbesc câteva secunde. V-ar plăcea să aveți drept soț pe cineva ca Avram? Și poate că sunteți reținute pentru că știți, intuiți că urmează să mai zic ceva. Da, așa este, urmează să mai zic ceva. V-ar plăcea să aveți un soț care să vă zică, fie așa cu glas tare sau mai în șoaptă, știi ceva, draga mea, în public să fac acest lucru. Să nu spui că ești soția mea. Nu dă bine pentru mine în situația de față. Asta a făcut Avram. Uite și în acea situație și în cealaltă, Sara, să nu spui că ești soția mea. Am de suferit. Ce spuneți de Avram, model de soț? Trecut și ca exemplu în ceea ce privește viața de credință. Dar este pus aici. Este pus aici. V-aș invita să mai facem un pas împreună. Și să ajungem la versetul 21 și spune așa. Prin credință Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Iacov, un alt titan al credinței. Despre el, ce ați putea să spuneți? Ce ați putea să povestiți? Ce ați putea să relatați? Este demn ca să ocupe un loc în lista aceasta a titanilor credinței? Și dacă vă uitați la viața lui, de când era în cămin, după ce a plecat și toată istoria lui, eu nu-l trag o singură concluzie. Cel puțin în primă instanță. A fost mânat de o atitudine mercantilă toată viața dânsului. Doar să câștige și să dorească să aibă într-un mod sau în altul. Și am spus, Doamne, dar la acest capitol al modestiei și a fi mulțumit cu ceea ce vine din mâna ta, oare n-ar putea să fie altcineva tot din Biblie, care să fie trecut aici, la acest punct? Și mi-am adus aminte, și sunt convins că dumneavoastră puteți confirma, mi-am adus aminte de Elisei, când i s-a propus, după binele pe care l-a făcut, i s-a propus ceva substanțial ca și răsplată. Și Elisei a spus, nu este nevoie, nu am făcut eu, ia-ți înapoi cu tine tot ceea ce intenționez să-mi dai mie, pentru că nu este cazul. Elisei, Doamne, nu ar fi fost mai potrivit să fie aici pus la capitolul abnegație, poate decât Iacov? Și a rămas cu niște întrebări o vreme în mintea mea pe subiectul acesta. Și ceea ce urmează în continuare, în primă instanță, când m-am aplecat personal asupra acestui capitol, mai să mă clatine, este deosebit de tare ca și mesaj, ca și cuvânt și vă invit să vă țineți bine. Uitați, ajungem în versetul 31, spune așa. Prin credință n-a pierit, parcă nu ne vine să rostim cuvântul, așa este? Uitați ce spune Biblia. Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Femeia aceasta, în lista titanilor credinței. Și am spus, Doamne, și nu joc teatru înaintea dumneavoastră. Doamne, de cum este posibil? Această femeie, cu un asemenea trecut, cu un caracter în consecință, cum să facă parte din lista aceasta? Ești sigur că a inspirat cum trebuie pe autorul acestei cărți ca să consemneze și numele ei? Ești sigur că a fost bine, a fost potrivit ca să lași ca acest lucru să se întâmple? Și mi-am lăsat imaginația, gândirea, rațiunea să meargă prin Biblie și să vadă la capitolul moralitate. Ar putea să fie alte persoane mai calificate care să fie trecute aici, în lista aceasta? Și vreau să vă spun că nu mi-a fost greu ca să ajung, de exemplu, la numele Esterei. Să ajung, de exemplu, la numele lui Rut. Nu mi-a fost greu. Imediat mi s-a dus mintea la ele. Și am spus, Doamne, nu ar fi fost ele mai calificate, tot tinere, da? Ca și femeia aceasta, ca ele să fie aici trecute, menționate? Doamne, chiar și Vasti, i-am zis Domnului, ar fi fost mai potrivită decât femeia aceasta. Dar nu ea, nu ea, Doamne. Și dacă eu, Doamne, ar fi fost să fac lista aceasta, eu nu aș fi trecut-o. I-am spus Domnului la vremea respectivă. Urmează după aceea versetul 32 și spune astfel. Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc despre Gideon, despre Barak, despre Samson. Ce spuneți de Samson? Un model pus pentru tinerii de astăzi. Samson, Doamne, să fie trecut în lista aceasta? Dar ce facem cu Iosif? E drept că apare în versetul 22. Dar de ce nu a rămas doar numele lui menționat? De ce și Samson? Un tânăr să stea să fie citit numele său de alți tineri din ziua de astăzi și să se zică după aceea să privim la lista titanilor credinței. Samson în lista titanilor credinței? Urmează Iefta, numit aici Ieftaie. De el ce ziceți? Vă mai aduceți aminte? L-aș califica eu ca un fel de meșterul Manole a acelor timpuri. Un extremist și un nesăbuit. Și ajunge acum, peste veacuri, peste secole și milenii, ajunge în lista titanilor credinței. Am fost bulversat când am luat caz cu caz, personal, acasă, în cadrul studiului personal. Am fost bulversat de lista aceasta. Iar apogeul, în cazul meu, a constat versetul 39 din capitolul 11. Am rămas stupefiat peste poate. Spune așa, toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le se făgăduise. Pentru credința lor să fie lăudat. E drept Abel și cu Enoch, parcă da, să spui da, ei sunt demni, ei merită. Dar ajungem la Noe, Noe lăudat. Ajungem la Sara, care a râs în dosul cortului, când a spus, vei avea un copil. Și Sara să se spună și despre ea că a fost lăudată pentru credința ei. Despre Rahav să fie lăudată pentru credința ei. Despre Samson să fie lăudat pentru credința lui. Cum vi se pare această listă a titanilor credinței? Mai sunt în ochii dumneavoastră acum titani ai credinței? Mai puteți privi către ei ca niște modele? Unii poate priveau până acum, așa cu invidie, alții cu descurajare, pentru că cântă și ei în continuare ca și mine acum 20 de ani. De mult mă lupt să ajung mai sus, să ajung ca ei, apoi ca Mântuitorul. De mult mă lupt, dar mereu greșelile mă înving, păcatele. Mai sunt aceștia, mai rămân în ochii dumneavoastră astăzi, după ocazia aceasta, titani ai credinței? Și știți ce am făcut? Și sper să nu mă interpretați greșit sau să nu puneți în gura mea cuvinte pe care nu le-am rostit. Am făcut un lucru după ce am studiat odată acest capitol. L-am reluat. Am citit din nou nume cu nume, situație cu situație. M-am dus în Vechiul Testament să văd concret viețile lor, să văd situațiile prin care au trecut, cum au trecut, mai bine, mai ușor, mai greu, cum au trecut. Și la un moment dat, după ce m-am uitat la ei, la cazurile acestea și la viețile lor, am făcut un lucru. Și știți care? M-am uitat la viața mea. Mi-am analizat viața mea din adolescență, din tinerețe și apoi, după ceva ani, mi-am analizat viața mea. Și mi-am adus aminte de aceștia pe care i-am contestat în primă instanță, că nu sunt demni să fie menționați în lista aceasta. Și mi-am spus următorul lucru, și anume, Doamne, dacă o persoană ca Noe, dacă o persoană ca Rahav, ca Samson, ca Iefta, au putut să fie iertați, au putut să fie reabilitați și să primească din partea ta promisiunea moștenirii împărăției tale, prin harul tău și fără modestie falsă vă zic, înseamnă că este posibil ca și unul ca mine să aibă parte de aceeași binecuvântare din partea ta. Anume, să fiu iertat, să fiu reabilitat din ceea ce trebuie să fiu reabilitat și să capăt la venirea Fiului tău viața veșnică. Oamenii care au fost onorați de Dumnezeu și cărora El le-a încredințat mari răspunderi, au fost adesea biruiți de ispite și au păcătuit. La fel cum și noi astăzi ne luptăm, ne clătinăm și adesea cădem în greșeli și în păcat. Viața lor, cu toate greșelile și faptele lor nevrednice, este descoperită înaintea noastră, atât pentru încurajarea noastră, cât și pentru avertizarea noastră. Dacă ei, toți aceștia, ar fi fost înfățișați fără nicio greșeală, ascultați! Dacă ar fi fost înfățișați fără nicio greșeală, noi, dumneavoastră, eu, cu natura noastră păcătoasă, nu că ei nu ar fi avut, am fi ajuns la disperare cu greșelile și abaterile noastre. Dar, slavă Domnului pentru acest dar, văzând cum alții s-au luptat, trecând prin descurajări, la fel ca ale noastre, cum au fost înfrânți de ispite, ca și noi, și totuși s-au îmbărbătat iarăși și au biruit prin harul lui Dumnezeu și noi suntem încurajați în alergarea noastră după neprihănire. Cursa poate fi încheiată cu succes. Așadar, după cum ei, deși uneori erau dați înapoi, au recâștigat locul unde fuseseră mai înainte și au fost binecuvântați de Dumnezeu, tot astfel și noi putem fi biruitori prin puterea lui Hristos. Vă încurajez să puneți la inimă aceste cuvinte. Patriarhi și Profeți, pagina 238. Recitiți acasă, rugați-vă acasă pentru cuvintele acestea, ca și dumneavoastră să puteți încheia cursa cu succes. Și știți ce? Lista din Evrei 11 este deschisă. Încă pot fi adăugate nume acolo, în lista titanilor credinței. Numele dumneavoastră, numele meu și numele altora. Lista aceasta este deschisă. Ca atare, curaj, se poate ajunge la final. Să duceți o viață de credință cu bucurie și demnitate, Dumnezeu să vă ajute.